Mēs visi darbinieki bijām, mums bija sapulcis pils iekšpagalmā, un tā sajūta bija, ka pirms 12, nu, burtiski tāds 5 minūtes bija nevis kā pērkons, bet ļoti zem rūcoša skaņa. Knap paspējām samukt telpās, ka sāka krusa birt, tā ka mēs neredzējām pāri iekšpagalmām, tas bija baltas sienas. Un kas interesanti, tie graudi bija nevis tādi smuka apaļi, nu kā krusa, bet viņi bija arī tādiem tā kā ragiem.
Jaunpils pils valdes locekla Kristīna Liepiņa 14. Gadsimta nama bērniņos izrāda daksti jumtu, kurš ar krusas gabaliem sacaurumots kā siets. Zem lielākiem caurumiem pils darbinieki salikuši spaiņus, lai mazinātu lietus ūdens noplūdes nokrišņu laikā. Objektu apsakojuši arī Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki, kas jumta stāvokli raksturojuši kā kritisku.
Bēniņi. Droši vien klasiski nevajadzētu būt tai gaismai tā plūst cauri, respektīvi, kā tā sietam cauri.
Nevajadzētu gan, jā. Ja tas, kas notika, krusas vienkārši risit uz to saistvielu, kas tur to dakstiņu un tās šķirbas ir aiztaisījis ciet. Tie dakstiņi iztais arī šeit, var ļoti labi redzēt, ka viņi ir nu, tā kā savērpti uz sāniņu. Liekur arī pat dakstiņu sasists, un viņi visi ir kustīgi.
Kas nozīmē, ka viņi var slīdēt
jā,
uz leju. Principā, varbūt tas bīsnīgi, kā jūs esat, nav uz iekšu, ka krīt.
Bet uz āru, jā. Tā viņi, nu, protams, tad dakstiņi krīt, un ja viņi paņem vēl kādu līdzi, nu, kā jūs saka, tādā sniega lavīnas efektā un krīt lejā.
Ir jau krituši kādi vai?
Nu, mēs diezgan daudz savācām, diemžēl, nu, tās lauskas.
Pils jumta simtgadīgie dakstiņi pagaidām tiks nostiprināti un apvilkti ar plēvi. Taču vētras sekas redzamas arī no pagalma, izdauzīti 35 pils slogi, daļa jau iestiklota citviet šobrīd darbojas meistari. Tāpat krusa ir sabojājusi fasādes apmetumu un cietušas arī dzirnavu ēkas, pils sēta un vārti, kā arī apstādījumi.
Tur var redzēt, ka tās notika caurules burtiski pat ieliekušās tiem dakstiņiem.
Jā.
Posmi. Nu, šeit var redzēt tie mazie. Man ir tie fasādē, tie punktiņi viss ir no krusas. Viss tie arī viņš bija smukas sarkanās rozes, tās lielās krūma rozes, kas ir burtis noskūts. Šis mums ir dzirnām svinīgu šķūnus, un šeit mums bija saliktas guļvietas. Šeit viss burtiski pludoja, matriča aizskari, nu visi mums bija tie nu, šeit salikti. Redzēt aizskari stāngas, šeit balti aizskari, tur tie nu, šķirbu aizskari. Šie logi visi abi divi bija ārā. Jauns jumts.
Liepiņa norāda, ka pirms pāris gadiem jumta remonts jau tika aktualizēts Tukuma novada pašvaldībā, bet finansējumu neatrada. Tolaik lēsa, ka tam būs vajadzīgi 5 miljoni eiro un tagad vētras postījumi vēl citām ēkas daļām un infrastruktūrai būs mērām līdz 1 miljonu eiro apmērā. Pat labam gan nepieciešamā atbalsta apmērs vēl pašvaldībā tiek apzināts, kā arī tas, cik liels atbalsts pilī būs vajadzīgs no vietveras vai valsts un ko seks apdrošināšana.
Visdārgākais noteikti ir šīs te sastatnes, kas arī ir jāliek, jo ar pacēlāju no iekšpagalma un puses netiek klāt, tad ir šis te, nu, dakstiņi ir roku darbs, viņi katrs ir jānoņem, katrs būs jātīra, katrs jāapskata, tas noteikti būs šo tām arī sadārdzināts. Pirmais ir šī te glābšanas tāme, ko mēs gaidām, un tad tas ir pēc iespējas ātrāk mēs viņu daram, lai nebūtu vairāk šie te bojājumi pašai pilī, un pēc tam jau jumta nomaiņai, tur jau vispirms ir jāizstrādā projekts, un jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi. Cerams, ka pavasaris nākošā vasara. Ziema noteikti mums būs jāpavada zem pagaidu jumta, jā.
Jaunpils pils teritorija šobrīd vēl ir norobežota ar sarkanu lentu, un visur izvietoti aicinājumi neiet pie senā nama. Vienlaikus, lai pilī daļēji varētu atvērt apmeklētājiem jau šajās brīvdienās, tiek veidoti pagaidu gājēju koku stalažu tuneļi ar jumtu. Savukārt 23. augustā Jaunpils pils laukumā noritēs labdarības koncerts, lai vāktu naudu pils, baznīcas un maisaimniecību atjaunošanai novadā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.